I think what they're basically feeling is that...
Manuprāt, vēlētāji šobrīd jūt, ka mēs esam veiksmīgi pārvarējuši Covid, esam toreiz pieņēmuši daudzus pareizus lēmumus. Bet tagad mēs sastopamies ar dzīves dārdzības radīto spiedienu. Mēs redzam, ka strauji pieaug degvielas, enerģijas un pārtikas cenas. Tas ietekmē cilvēkus. Mums ir jāatzīst, ka ir jādara vairāk, un mēs to arī darīsim. Mēs turpināsim strādāt, lai risinātu iedzīvotāju bažas, kamēr nebūsim pārvarējuši šo posmu.